Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Actualmente unas 27.000 personas aquí en Galicia están diagnosticadas como pacientes que sufren trastorno del espectro autista. Entre ellos se encuentran las personas que sufren Asperger, que celebran, por cierto, este martes 18 de febrero su Día Mundial. Para hablar de los problemas y los retos que enfrentan a diario las personas con Asperger, hablaremos con Marisol García, que es la directora de Asperga, que es la Asociación Galega de Asperger. Pero antes te cuento que los bomberos sofocaron esta madrugada en Pontevedra un incendio en una casa ocupada en la que vivían dos indigentes en la calle Santiña. Sobre las 2:30 de la mañana se produjo un primer conato que fue sofocado por los propios indigentes y horas más tarde el fuego se avivó y fue necesaria la intervención de los bomberos, que sofocaron finalmente el fuego. Afortunadamente solo se produjeron daños materiales y ninguna persona resultó herida. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Con motivo del Día Mundial del Asperger, que se celebra este 18 de febrero, como te decía al inicio, tenemos con nosotros a Marisol García, que es la directora de Asperga, que es la Asociación Galega de Asperger. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
Buenas tardes, bueno, muy bien.
Contame en primer lugar, Marisol, defíneme o qué es o síndrome de Asperger, porque creo que hay bastante confusión o respeito, y mesmo alguna gente piensa que es una enfermedad mental.
Mira, non é unha enfermedade mental, forma parte do trastorno do espectro do autismo, que non é unha enfermedade mental, senón un síndrome, e clasifícase como un autismo de grado de apoio 1, a veces 2, dependendo das complicacións que poda ter a persoa. As persoas con estas condicións adoitan ter habilidades cognitivas dentro da media ou a veces superiores, pero o normal é que teñan una media normal, ¿vale?, de inteligencia. Pero afrontan importantes dificultades na interacción social, na flexibilidade cognitiva e na xestión emocional.
Ainda que son persoas normalmente retraídas.
Son aparentemente, pero non todas son persoas retraídas, ¿eh? Hai unha variedade moi grande dentro do mesmo, dentro do espectro, o espectro é enorme, o espectro do autismo, pero o que é o apoio un tamén é enorme. Moitas deles teñen estudos superiores, empregos, pero precisan apoios específicos para poder levar unha vida digna e independente.
E eso tamén complica, porque moitas pais, moitos nais, non, unha vez que saben que o seu fillo ten este síndrome, non saben nin como abordalo, nin a quen acudir, e moito me temo que habitualmente tampouco a educación brinda un apoio especializado a estes rapaces, estas rapazas, o que complica un bocadiño todo, non?
Non, porque así aparentemente é un problema pois bastante invisible. Non?
Non hai moita moitas persoas sen diagnosticar, de feito.
Hai moitísimas persoas sen diagnosticar. E máis, eu penso, según os datos, que dentro do espectro do autismo o apoio 1 é o que está máis infradiagnosticado.
Tedes algún tipo de estimación de cantas persoas en Galicia poden ter Asperger?
Pois mira, autismo, autismo, o sea, independentemente se apoio 1, 2, 3, agora mesmo os datos están en un de cada 100 persoas.
Unha de cada 100.
Unha de cada 100 persoas. Pero xa en Estados Unidos están falando de números tan altos como 30, 40 de cada 100 persoas.
Estamos falando das persoas que son diagnosticadas, eso é un de cada 100, ¿no?
Pero un de cada 100, sí, son as que temos diagnosticadas.
É decir, que probablemente haberá.
O están por diagnosticar,
o están.
Sí.
E a nivel educativo, tamén seguindo a pregunta que che facía antes, as nosas escolas, os nosos centros, están preparados para tratar as particularidades destes pacientes con este tipo de autismo?
Cada vez máis, porque as asociacións como a nosas e gabinetes privados estamos facendo moita formación dentro dos centros educativos, formación que eles mismos xa están solicitando. Entón, cada vez hai máis concienciación, máis profesores preparados ou, digamos, con algún tipo de ferramentas para traballar, incluso detectar síntomas ou signos de posible autismo en nenos pequeniños, ¿no? Sobre todo de escola infantil. Pero bueno, falta moitísimo por facer, non hai suficientes profesores de apoio, non hai suficientes adaptaciones nas aulas, os profesores non contan con tempo tampouco para facer as adaptacións que necesita unha persoa con este tipo de diagnóstico.
Pero creo que probablemente a nivel laboral estas persoas sí que teñen verdadeiros problemas, especialmente si van co diagnóstico por diante ou si fan visible ese diagnóstico, porque claro, todo sí, as enfermidades normalmente lastran a nosa carreira laboral.
Sí, moitas das persoas con autismo de apoio 1 ou Asperger, cando van a unha entrevista laboral non van co diagnóstico por diante. Entón, como son persoas a maioría que están bastante preparadas, que teñen formación.
Unha cuestión neste sentido, é posible solicitar o certificado de discapacidade no caso deste tipo de autismo?
De feito, é o primeiro que recomendamos o noso traballador social e o primeiro que recomenda as familias recién diagnosticadas que pidan a discapacidade. Que pasa? Que non sempre se reconoce o mínimo que o 33 para poder acceder aos beneficios que lle pode dar ese tipo, ese porcentaxe, non? Menos de 33 pouco podes facer.
Sí, realmente pouco podes facer. Pero sí que, por exemplo, a nivel laboral hai certo tipo de descontos aos que poden recorrer as empresas, pero claro, esa persoa ten que dicir que ten unha discapacidade e cal é esa discapacidade. Supoño que aí moitas veces pode vir o problema.
Aí pode ver o problema, claro, porque automáticamente xa, pois, tiras para atrás porque pensas nas dificultades que pode
sí,
ter
eso me refería, claro.
Con autismo, non? Digamos, o estereotipado, no, do autismo. Os profesionais das empresas de recursos humanos, pois, botanse un poquinho para atrás. Eso tamén está a cambiar, né? O sea, tamén estamos facendo moita formación,
claro.
en educación dentro das empresas. E cada vez temos máis empresas que son, digamos, amigables, non? Ou dispostas a contratar a persoas con autismo. O problema máis grande que temos no emprego é que estas persoas entran contratadas sen que a empresa sepa que teñen autismo, que son autistas, e despois non son capaces de ter permanencia no emprego. Isto é un reto grandísimo porque non teñen os axustes razoables, o descoñecemento das necesidades autistas por parte da empresa provoca que moitas persoas perdan os seus traballos ou nin siquera, pois, como disti ou preguntas, logren acceder a eles.
Claro.
Polo tanto, sí que consideramos urxente a formación das empresas e a implementación de políticas de inclusión laboral efectivas que, ademais, aproveiten as capacidades e o talento destas persoas, que son moitas, non?
Pois Marisol García, directora e responsable de Asperga, que é a Asociación de Pacientes de Asperger de Galicia, graciñas por nos atender. Unha aperta, Marisol.
Moitas gracias a vos. Gracias.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope. Pero sigo tan visible como